Tak o to moc děkujeme za úvod. Já abych to upřesnila, ono, my jsme o to poprosili. Jo, takže to nebylo, že by jako za každou cenu jakoby musel, ale poprosili jsme ho o to, protože jsme si říkali, že nám to pomůže. A jak se o to zmínil, je to, co ten čas, který tady před sebou teďka máme, tak jsme se na něm s Kiki podíleli obě dvě, ale holt znáte to, i Mojžíš měl svýho Árona, tak já si teďka tady tak trochu zahraju na toho Árona. Tak, jak o to zmínil, teďka v lednu kážeme na téma modlitby a v 1. Tesalonickým 5. kapitole 16. až 18. verši čteme: stále se radujte v modlitbách, neustávejte, za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. No, jak Ota říkal, budou se teďka v tom nadcházejícím týdnu vlastně jako konat nějaký modlitební shromáždění a tak. A jsme na ně určitě srdečně všichni zváni. A jde o to, že prostě někomu se na těch společných, při těch společných příležitostech modlí nahlas líp, někomu hůř. Ale k tomu se za chvilku ještě dostanem. Když jste to tak slyšeli, jak tady Anet o tom mluvila, co se bude dít, těšíte se na to? Ano, super, děkuji. Ještě nějaká odpověď? Super. Tak, a to je přesně ono, co jsem předpokládala. Asi to spektrum těch odpovědí se bude pohybovat od ano, jasně, jdem do toho. Po, no, snad se mi podaří dorazit, já ještě nevím. To asi všechno známe. A pak, jako kdybychom se o tom společně bavili dál, tak bychom prostě narazili na takové věci jako časové možnosti, obavu z délky setkání a případné následné nesoustředěnosti a pocitu, jestli to teda k něčemu je. A může nastat i varianta, kterou by asi zmínila introvertněji založená osobnost, jako jsme třeba my dvě skiky. A znělo by to asi podobně. Šla bych tam, ale ještě jsem na žádném podobném setkání nebyl nebo nebyla a nevím, jestli tam na mě nebude moc lidí. Navíc nevím, jestli se zvládnu modlit nahlas. Tak bude asi stejně lepší, když zůstanu doma a budu se modlit tam. Tak je to reálný? Ano. Modlit se z domova je samozřejmě taky možný a víme, že se máme modlit o samotě, že v Bibli je napsáno, že máme hledat svoji modlitevní komůrku. A někdy prostě nám ani nic jiného nezbyde, třeba když jsme nemocní, nebo se musíme o někoho starat, kdo se bez naší pomoci neobejde. To je jasný. Ale a i z takových modliteb se Bůh raduje. Ale pokud je překážkou v uzovkách jen, jsou překážkou jen zmíněné obavy, tak bychom vás moc rádi s Kiki pozbudili. A to sice proto, že je moc dobře známe a zároveň víme, že to u nich nemusí zůstat. Jak už Ota předeslal, tak my toho s Kiki moc nenamluvíme. A já vám teďka tak jako řeknu, jak to asi vypadá, když my dvě přijdeme na zborovou modlitevní. Tak s náma mějte prosím trpělivost, protože jdeme teďka tak říkajíc z kůží na trh. Ani tam toho totiž moc se namluvíme. No, a možná vás začínají napadat otázky, no a proč na ty modlitevní nemluvíte? A k čemu to teda vlastně je? No a co na to ostatní? Nekoukaj se na vás divně. No, je to prostě z toho důvodu, že se nám nemluví před větším počtem lidí úplně snadno. A zvlášť, když si to třeba nemůžeme předem rozmyslet. Prostě to tak máme, radujeme se z toho, že prostě jako Bůh nás má každýho rád, tak je takový, jaký jsme, konec konců nás takhle stvořil, tak to prostě, hold to tak je, musíme se s tím nějak poprat, abychom se k něčemu dostali, ale někomu zkrátka to jde líp, někomu hůř a nám to jde zrovna hůř. A možná to někteří z vás znáte, že jste prostě na modlitevní, jste podobně nevýřeční jako my dvě a teďka začnete přemýšlet, jak teda tu modlitbu začít. A tak přemýšlíte, už se odhodláváte. No a když už se odhodláte, tak se začne někdo modlit a začne úplně přesně tak, jak jste si to zrovna vymysleli. A Duch Svatý už vás teda dostrká, abyste promluvili. No, tak se radujete, že prostě jako je tam taková jednota v Duchu Svatém, že? No, ale co se budeme povídat, můžeme začít zase znovu. Tak, prostě to je realita, kterou jako já zakouším prostě i po více jak 20 letech, co patřím Bohu. Je to pořád stejný, ale vím, že Bůh to se mnou nevzdává, tak já to nevzdávám taky. A takhle, i přesto vnímám, že i když jako prostě tam fungujeme tímhletím způsobem, tak není jedno, jestli tam jsme nebo tam nejsme. Protože my se jako modlíme v duchu, sice to neslyšejí ostatní, ale pro Boha je to důležitý. A navíc některé témata promodlujeme ve skupinkách. Tak to jsou vždycky chvíle, kde s Kiki pookřejeme, přijde velká úleva a pak se stává i to, že nám ten vyhrazený čas pro to jednotlivý téma ani nestačí. Takže takhle my to máme. A jestli na nás kvůli tomu někdo kouká nějak divně, když prostě v těch společných, během těch společných modliteb neřekneme nic nahlas, nekouká. Na sborový modlitební nás většinou je takových 15 až 20, někdy nás je i takových 25, ale to úplně ne vždycky. A myslím si, že ostatní už se na způsob našeho fungování zvykli, takže my se tam cítíme dobře. Tak. Existuje skvělá knížka, kterou jsem vám přinesla ukázat, jmenuje se Introverti v církvi. Možná ji někdo znáte. Já už jsem ji četla asi dvakrát a hodně mě to povzbudilo, protože člověk prostě o sobě nějak přemýšlí a teďka si říká, no to je jako furt, jako prostě to někde drhne, ale zjistila jsem, že je to vlastně při tomhle tom způsobu fungování úplně normální, tak mě to povzbudilo. A ta knížka, nebo to, co prostě ten autor píše, tak je velkým povzbuzením nejen pro introverty, ale myslím si, že to může pomoct i extrovertnějíc založeným osobnostem, aby líp pochopili, jak introverti fungují. A nenechte se, když tak případně, kdyby se vám dostala do ruky, tak odradit, nenechte se odradit tou tloušťkou. Ono to je rozdělené na několik kapitol a i kdybyste si přečetli jenom část toho, tak už tak je to velký přínos. No, ale co mě teda vede ke společným modlitbám, byť pro mě ty osobní chvíle s Bohem, kdy jsem s ním sama a povídám si s ním, jsou ty nejhezčí, jaký jen můžou být. A to dokonce i v těch situacích, kdy mi říká něco, co jako se mi úplně nelíbí. To prostě se stává taky. Jsou to takové tři věci. Jednak je to vědomí, že Bohu záleží na mě osobně, ale že mu záleží na církvi jako celku. Jsem součástí církve. A Bůh prostě jedná jak s námi jednotlivci, tak jedná s celou církví jako celkem. Bohu záleží na nás, na každém z nás, protože nás zná líp, než známe sami sebe. Stará se o nás, ale zároveň to není tak, že jeho plánem by byli osamělí křesťané. Byť si používá jednotlivce, aby se dotkl nějakého většího celku. Další věcí je vědomí, kým jsem v Kristu. A když se modlím, tak to nezůstane bez odezvy. Péťa Hrdina minulou neděli v kázání připomněl začátek epištoly Efeským. Kým jsme v Kristu a jakou moc má modlitba. A myslím si, že když se sjednotíme v modlitbě za nějakou věc, tak ta společná modlitba má ještě jiný rozměr, než když se modlíme prostě za tu věc sami. Nemyslím tím nutně větší, ale je to prostě jiný, má to prostě jiný rozměr. A někdy se to Bůh taky použije k tomu, ty společné modlitby, aby potvrdil něco, co mi třeba ukázal, když jsem s ním byla sama. A to je hodně pozbuzující. Já tady za chvilku budu zmiňovat příběh Nehemiáše a nám se s Kiki stala taková zajímavá věc, protože jsme průběžně, tím, jak jsme to dávali dohromady společně, tak jsme o tom mluvili. A teďka jeden bratr se teďka na poslední zborový modlitební vlastně zmínil jako taky o tomhletom příběhu. Tak jsme se na sebe podívali a říkali jsme si, tak to je fakt dobrý. Hodně nás to pozbudilo. A prostě takovýhle věci Bůh dělá. Někdy v těch modlitbách zahledneme jakoby jen jeden dílek pucle, ale když prostě slyšíme, co Bůh dává těm ostatním, tak prostě najednou to vytvoří prostě takový celý obraz. Zkrátka, Bůh je mocen se použít kohokoliv. Ať už jsme v jakýkoliv situaci, Bůh je toho mocen. A něco vám povím, on to dělá rád. No, ale teďka co s tím? Myslím, že někdy se stává to, že tyhle ty věci všechny víme, ale zůstane to prostě na takový jakoby rozumový úrovni. Víme, v kým jsme v Kristu, víme, že modlitba má moc, no ale i přesto, prostě, že tohle to víme, máme nějaké zkušenosti s Bohem, víme, že má prostě s našimi životy úžasné plány, tak přesto zůstaneme jakoby stát. Znáte to? Že prostě se vám nedáří nějak vykročit, víte to všechno, ale jakoby člověk prostě zamrzl. Mně se to, já to znám samozřejmě taky. A co mě teda nějak přiměje k nějakému posunu? Já jsem o tom přemýšlela a uvědomila jsem si, že to, co mě vlastně přiměje k tomu posunu, kdy zapomenu prostě i na ty svoje patálie prostě s introvertním chováním a podobně, tak jsem si uvědomila, že to je Boží dotek. Protože já toužím mít na srdci to, co má na srdci Bůh sám. A díky tomuhle se vydám i tam, kam bych se sama od sebe prostě nevydala. Nějakým způsobem to odporuje vlastně moji přirozenosti. Ale vím, že prostě mě tam Bůh směruje, tak tam prostě jdu. A teďka k tomu Nehemiášovi. Možná si vzpomenete, když tady Honza Krišica v listopadu v rámci toho cyklu V jednotě je síla kázal na knihu Nehemiáš. Pokud už jsou ty vzpomínky matný, tak stojí za to si to určitě poslechnout znovu. A já to tady nebudu opakovat, to by bylo zbytečný, ale vypíchnu tady nějaké věci. Honza tam má spoustu výborných postřehů, takže opravdu můžu doporučit, pokud jste to neslyšeli, tak je dobrý se k tomu vrátit. Je to právě, tam můžeme sledovat takovou celou sérii Božích doteků. Už na konci druhé knihy Paralipomenon se dozvíme, že poté, co zemřel král Jošiáš, tak následující čtyři panovníci páchali to, co je zlé v Hospodinových očích. Nečinili pokání ani oni, ani ostatní lid. Bůh ve své milosti k ním posílal pořád znovu a znovu proroky. A oni na to nedbali. A skončilo to prostě špatně, skončilo to zpustošením Jeruzaléma a babylonským zajetím těch, co přežili. Jen tak orientačně, koho by to zajímalo, pohybujeme se zhruba mezi 6. a 5. století před Kristem. Ale Bůh je věrný, on na svůj lid nezanevřel. A stalo se to, že Babylon přemohli Peršané a ve druhé Paralipomenon v 36. kapitole 21. až 23. verši čteme. Tak se naplnilo slovo Hospodinovo, které mluvil ústy Jeremiáše. Dokud si země nevynahradí své dny odpočinku, bude odpočívat po všechny dny, co bude zpustošena, až se vyplní 70 let. V prvním roce vlády Kýra, krále perského, se splnilo slovo Hospodinovo, které mluvil ústy Jeremiáše. Hospodin vzbudil ducha perského krále Kýra, že dal po celém svém království rozhlásit a také zapsat. Toto, praví Kýros, král perský, Hospodin, Bůh nebes, mi dal všechna království země. Pověřil mě, abych mu vybudoval dům v Jeruzalémě, který je v Judsku. Kdokoliv z vás, ze všeho jeho lidu, Hospodin, jeho Bůh, buď s ním, se může vydat na cestu. Bůh si použil perského krále. A dokonce všimněte si, už v prvním roce jeho vlády Bůh prostě s ničím neotálel. Aby se jeho lid mohl vrátit a obnovit Jeruzalém a chrám. To už popisuje teda kniha Ezdráž. No a co se dělo dál? To už jsme teďka v první kapitole knihy Nehemiáše, od 1. do 4. verše. Příběhy Nehemiáše syny Chakaljášova. V měsíci Kyslevu 20. roku, když jsem byl na hradě v Šušanu, přišel Chananý, jeden z mých bratrů, s muži z Judska. Zeptal jsem se jich na Judejce, na ty zbylé, kteří ušli zajetí a na Jeruzalém. Řekli mi, ti zbylí, kteří zůstali tam v té krajině a nebyli zajati, jsou vystaveni veliké zlobě a potupě. Jeruzalémské hradby jsou pobořeny a brány zničeny ohněm. Když jsem slyšel ta slova, usedl jsem a plakal. Truchlil jsem několik dní, postil jsem se před Bohem nebes a modlil se k němu. Tady znovu vidíme, jaké to je, když prostě někdo zakusí boží dotek a reaguje na něj. Chananý vyrazil na dalekou cestu za Nehemiášem. A toho ta zpráva o stavu Jeruzaléma vůbec nenechala chladným a začal jednat. A Bůh se dotkl i současného perského krále, který Nehemiáše uvolnil z jeho služby, aby mohl odejít do Jeruzaléma. Jak už jsem říkala, je to přímo série božích doteků. Ale u toho to neskončilo, samozřejmě. To už asi tušíme. Bůh se dotkl i obyvatel Jeruzaléma. Ve 3. kapitole čteme, jak kdo na opravě hradeb všechno pracoval. Byli to různí lidé, různých profesí. Čteme tam, že každý opravoval prostě před tím domem, kde bydlel. Měli různé dovednosti, různé obdarování. A přesto se dokázali sjednotit, protože věděli, že prostě ty hradby jsou ohromně důležitý. A díky tomu, prostě celému tomuhle božímu jednání se za nějakých 52 dní zvádlo to, co se nedařilo přes 90 let. Ale to neznamenalo to, že to nikoho nic nestálo. Matěj, můžeš tam dát, prosím, ten obrázek? My jsme s Kiki poprosili Honzu, jestli by nám půjčil obrázek ze své prezentace, takže pokud vám to přijde povědomí, tak je to tak, ale Honza nám to dovolil, takže je to všechno v pořádku. Té práce bylo hodně. Myslím, že to bylo, že ty hradby měly něco přes 2 kilometry tenkrát. Byly tlustý, byly vysoký. A oni se do toho pustili. A co bylo výsledkem? Bylo to něco úžasného. Něco, co možná v lidských očích bylo už jen těžko představitelné. A tím byla celková obnova Jeruzaléma. Nejen ta stavební, nejen to, že se jim podařilo postavit, že byly tam domy, byl opravený už chrám v tu dobu, ale opravili hradby. Ale potom se dozvídáme v dalších kapitolách to, že lid činil pokání a obnovil smlouvu s Hospodinem. A to bylo něco prostě, to prostě nemůže být, už nic nemůže být víc. No a tak, jak oni stavili společně ty hradby, tak já jsem si uvědomila, že to společné dílo jsou i společné modlitby. Nejde o to být vždycky všude. Oni tam taky, když ty obyvatelé Jeruzaléma, taky nestavěli úplně všude, ale šli někam. Ale jde o to jít někam, nechat Boha, aby se nás dotkl. A pokud nám vázne ten krok, abychom prostě od toho rozumového, protože myslím, že se všichni jako tam shodovali na tom, že je potřeba ty hradby opravit a je tam potřeba prostě obnovit i ty brány. A jako ty hradby měly prostě několik funkcí. Tak ale kdyby zůstali vlastně jako jenom u toho rozumového, ano, je to potřeba, ale nevykročili, tak to prostě stejně prostě nebude. A si pamatuju, jak Dan Drápal, kdy si říkal, že co nic nestojí, za nic nestojí. Možná si to někteří pamatujeme. A možná nás prostě to bude stát nějaký úsilí vyrazit na nějakou společnou modlitební. Minimálně tam budeme muset dojít nebo dojet. Možná budeme muset přeorganizovat nějaký plány, který prostě na ten den máme. Ale stojí to za to. Možná budeme potřebovat sebrat odvahu, abychom prostě se jakoby svým způsobem vydali na hlubinu. Ale přes to, že budeme muset vynaložit nějakou snahu, tak to není primárně o tom výkonu, ale je to o srdci. Nechme se Bohem dotknout a nechat se vtáhnout do skutku, který pro nás připravil. A je to takové dobrodružství, ve kterým nás Bůh nenechává samotný, ale můžeme ho prožívat spolu s ním. A to je něco úžasného. Tak, já už jsem se dostala na konec toho našeho příspěvku a poprosím Toničku o nějaké podbarvení, o nějakou instrumentálku. My bychom s Kiki rádi požehnali každému, kdo by toužil prostě, aby se ho Bůh nějak tahle dotkl. A nebo koho se už dotkl, ale má problém prostě udělat ten krok dopředu. A tak poprosím o chvíli, potom vidíme, jak se to bude vyvíjet. Já potom to ukončím nějak modlitbou, ale jsme vám teďka s Kiki k dispozici. Já se postavím tady někde, a nebo když budete chtít za Kiki, tak si můžete za ní přijít sednout. A my vám moc rádi požehnáme.